Ég álít að Ólafur Pálsson á Sörlastöðum sem að bjó þar frá því leist eftir aldamót og fram yfir 1950. Ég man nú ekki hvernig hann lést, hann lifti nú inn á Akureyri nokkuð lengi seinast, gamall maður orðinn. Ég held að hann hafi skrifað slysasögu þegar að systkini börn pressins sem þá var á Eyjadalsá, það var nú pressetur frá upphafi kristninnar og fram undir miðja síðust öld. Þegar að þau urðu úti sunnan við túnin á Sörlastöðum á jóladags kvöld, ég álít 1828. Ég er ekki kunnugur þeirri sögu þó Ólafur segir mér hana lauslega, ég álít hana við skráðsöguna. Ég hef ekki séð hana prenti.
En þú meðst hann í höfðu dráttum er það ekki?
Ég man hana svo lítið að ég býst ekki við að ég ætti að segja hana hér. Neitt af henni, en þó get ég sagt það að þau munu hafa farið systkinin meðan að faðir þeirra messað á Eyjadalsá á jóladag og hafa farið í óleyfi hans því að útlit var ekki gott og snjóar og ófærð og þetta er nokkuð mikil göngu leið en hún átti kærast á Sörlastöðum stúlkan. Þau fundust skammt frá bæ á Sörlastöðum þegar uppbyrsti hríðarbylinn voru komin heimindir mæ. Þar. En ég kann svo ekki frekar af þess að segja og ég veit ekki einu sinni hver var þá prestur og eitthans á fannir þeirra. En þetta er bara staðins undan og ofan að veruleikanum. Ég álít að Ólafur Pálsson eins og ég sagði hafi skrifað þessa sögu og hafi kunnað hana vel. Þegar hann var allra manna minni og vastur. Þeirra sem ég þekki. En hvar það handrit er, veit ég ekki, það er nú sennilegast í höndum dóttir hans Jórunn Ólafsdóttir sem býr hérna í Brekkugötsinu okkur. Núna.
En manstu eftir því að hann segði þér eitthvað fleira? Manstu eftir því að Ólafur segði þér eitthvað fleira svona fróðlegt?
Ólafur sagði mér nú ýmislegt en það er horfið mér svo ég get ekki haft það eftir. En hann spjallaði mikið og sagði mér ýmislegt. Og var ákaflega minnugur kall og vel gefinn. Vissulega vel gefinn maður. Og fróður mjög.